ದುರಿದ ಹಸಿ ದುರಿದ ಹಸಿ ಹಸಿ ದುರಿದ.
Waa dhageystayaal, habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Iminka waxaan u gudageli doonaa barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono Ilaahay ha u naxariistee geeridii ku timid. Waxaan gudageli doonaa Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdiqaalib oo galabta ku geeriyooday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Haddaba waxaan ka soo qaadan doonaa hadalladii kala duwanaa ee dhaxal ahaan uga tagay Cumar Carte inta uu noolaa. Ilaahay ha naxariistee kuwa u badnaan doona dhinacii isku biiristii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya ee midowga ahaa. Waxaan kaloo soo gudbin doonaa codadka qaar ka mid ah dadkii ay aqoonta isku lahaayeen oo ka sheekayn doona noloshiisii iyo waxyaabihii kala duwanaa iyo qaabkii uu siyaasadda ugu soo jiray. Qodobadaas ayaan soo qaadan doonaa barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadlayno Ilaahay ha u naxariistee geerida ku timid Cumar Carte oo muddooyinkan ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa. Way hay markale waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Waxaan uga hadli doonaa barnaamijkan gaarka ah ee ka baxaya Radio Muqdisho geeridii ku timid Ilaahay oo naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdiqaalib. Inta aan soo gudbin codadkii kala duwanaa ee dhaxal ahaan looga reebay kuwa oo inta badan quseeyay isku biiristii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya oo uu soo joogay qaybna uu ka ahaa iyo xilal kala duwan uu ka soo qabtay dowladdii kacaanka ayaan idiin soo gudbin doonaa. Hase yeeshee waxaan marka hore ku bilaabaynaa taariikhda kooban. Rabbi ha naxariistee Cumar Carte oo aan idiin diyaarinay.
Cumar Cabdiqaalib waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1930-kii. Waxa uuna waxbarashada hoose dhexe uu ku qaatay Hargeysa. Waxa uu ka baxay dugsi sare oo ku yaala magaalada Cadan ee dalka Yemen. Markii dambena waxa uu wax ku bartay jaamacadda Bristol ee dalka Ingiriiska. Markii uu dalka dib ugu soo laatay 1910-kii, waxa uu maamulo ka noqday dugsi ku yaala magaalooyinka Lascaanood, Hargeysa iyo Berbera. Ingiriiska ayuu ku noqday sanadkii 1916-kii isagoo takhasus ku sameeyay waxbarashada sare. Waxa uu soo laabtay sanadkii 1918-kii markaas oo loo magacaabay maamulo ku xigeenka dugsigii dhexe ee Sheekh. Markaa kadib waxa uu maamulo ka noqday dugsi hoy ahaa oo ku yaala magaalada Gabiley. Waxa uu ka tirsanaa xisbiga Orange United Somali Congress. Markii ay gobollada waqooyi madaxbannaanadooda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska 26-kii Juun 1906-kii, waxa uuna ka mid ahaa raggii siyaasadda majaraha u hayay. Markii kacaanku la wareegay talada dalka, waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda 1906-kii. Waxa uu noqday madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay 1907-kii. Sanadkii 1907-kii, Cumar Carte waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacadda Carabta. Waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay ilaa 1907-kii. 7-kii Juun 1908-kii, Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdiqaalib iyo 16 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda iyo xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed. Waxaana 7-kii Febraayo ee sanadkaasi maxkamad la soo taagay Cumar Carte iyo madaxweyne ku xigeenkii oo ahaa Ismaaciil Cali Obokor. Waxaa lagu hayay xabsi guri uu ku jiray 2 sano. Bishii Janaayo 1909-kii ayaa madaxweynihii talada ee Maxamed Siyaad Bare u magacaabay ra'iisul wasaare si uu u soo dhiso dowlad wadahadal la gasha mucaaradkii USC oo gudaha u soo galay magaalada Muqdisho. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxa uu ugu baaqay ciidamadu inay hubkooda ku wareejiyaan jabhadaha dagaalka kula jiray, waxaana uu arkay taasi xal nabad horseedi karto oo colaadaha lagu soo afjari karo. Garabkii siyaasadda ee jabhadii USC ayaa Cali Mahdi Maxamed u doortay madaxweyne. Waxa uuna isla ra'iisul wasaare u magacaabay Allah u naxariistay Cumar Cabdiqaalib oo jagadaasi hayay ilaa bishii May 1903-kii. Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdiqaalib ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18ka bisha November waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaana ka tacsiyeeyay madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay Umar Arte Qaalib mid u soo heeliyay dalka isla markaana si dhabar adeeg ugu soo shaqeeyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed
way hay adiyad ayuu maatsan yahay ayub abdirahiin oo ina la socodsiinay taariikhda kooban ilaahay oo raxmade umar arte qaalib oo ku geeriyooday magaalada hargeysa hadaba umar arte waxa uu kaalin weyn oo ka soo qaatay dowladnimada soomaaliya sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa masuuliyiinta u dhalatay gobolada waqooyi ee soomaaliya ay qaybta ka noqday in la suura geliyo in shacabka koofureed iyo kuwa waqooyi ay isku biiraan 1960-kii hadaba waxaa jirtay wareysi kooban oo laga qaaday umar arte oo si kooban kaga sheekeynayay maanta sida oo xaaladda ay ahayd na isla markaana qaabkii la isugu biiray waxa uu markii hore bal noo sheegayaa sida inta aan la isku biirin ka hor wada hadalo u dhaxeeyay masuuliyiin kala matalayay koofur iyo waqooyi kadibna heshiisyo kala saxiixday inta aan la isku soo biirin waxaan sidoo kale aan idin soo deyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo baarlamaankii waqtiga Soomaaliland kulan ay u fadhiyeen iyo shacabka dareen ahaan sida ay ahaayeen hase yeeshee bal aan ku hormaro inta aan isku biirin ka hor kulamadii dhacay
shirkii ugu horeeyay ee Soomaalida Soomaaliland baarlamaankeedii ku qaatay ayaa wuxuu u diray taas Soomaaliya baarlamaankeedii oo markaa madax ka ahaa Aadan Cabdi Cusmaan iyadoo leh haddaanu heer Soomaaliland baarlamaankii masiirayaynahay waxaan doonaynaa inaannu mid noqonno calan kareeye yeelanno dowlad kareeye yeelanno iyadoo aan shuruud lahayn waxaan doonaynaa arrintaa inaad si degdeg ah wax uga qabataan noola soo jawaabtaan baarlamaankii Soomaaliya aad buu u sugayay arrintaas mabda ahaan laakiin kuway degdegin oo markiiba umay soo jawaabin markii dabadeed arrintaas sidaas tallaabada ugu horeysa ay saas noqotay Aadan Cabdulla Cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hoggaaminayo Dr. Maxamed Sheikh Gabyo oo markaa ahaa Minister of Constitutional Affairs yacni wasiirkii arrimaha iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo Ingiriisida si fiican u yaqaan waxay markaa kusoo horeeyeen unionkii aan idin sheegay Somali Official Union oo aan saan hore sheegay ahaa aad iyo aad awood xooga lahaa durba taasantay dadkuna taasiin markaa maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii tamaamuurtaa sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin ayaan isugu yeeday shir waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey waxaan jeclahay inaynu ra'yina ka dhiibanno taasoo ah maxaad waxaanu maqalay Soomaaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo maxaad shuruud haysaan ku soo adkeeyay wafdiga waa in shuruudda la yimaada intaan midnimada dhihi jirin markaa deeto markii aanu shiray waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruud haddaan isusiyo annagu markaa yacni powerka siyaasigii gacanteeda kuma jiro laakiin waa uruf cid waliba dowlad ingiriiska ay taxgeliso dowla markaad dabarteyna ay taxgeliso dadka soomaalida ay taxgeliyaan waxaanu shuruudda soo socota kii qodobkii u horeeyay wuxuu noqday haddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed ee midaysani hadduu gees noqdo amba Soomaaliland amba Soomaaliya prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa waa qodobkii ugu horreeyay qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanka labada geesood waa inay isku mid ahaadaan 60 iyo 60
yahay ilaahay ha u naxariisto codkaas aad maqleysaan waa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Arti Qaalib oo marka ay ka sheekeynayay qaabkii ay u dhacday in la isku biiro waxa uu sidoo kale ka sheekeynayay wada hadal dhaxmaray baarlamaankii koonfurta joogay iyo baarlamaankii kale joogay gobolada waqooyi sida dareemaysaan wada dheer ayaa loo maray in labada dhinacba ay isku biiraan markii hore baarlamaankii fadhiyay gobolada waqooyi ayaa waxa uu dalbaday in labada koonfur iyo waqooyi ay isku biiraan baarlamaankii Soomaaliyana ama koonfur joogana waxa uu sameeyay in muddo uu ka tashanayo kadib uu aqbaar uu u celiyay hadaba waxa jiray cod kale oo isla waqti hore laga qabtay isla Umar Arte wuxuuna kaga sheekeynayaa mar kale kulan ayay u fariisteen baarlamaankii fadhiyay magaalada Hargeysa oo ahayd ubucdi ugu horeysay ama magaaladii ugu horeysay ee laga taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya hadaba aragti ahaan siday ahaayeen shacabkii xilliga ama waqtiga dadkii joogay kulanka baarlamaanka Soomaaliland ka warsugay dareen ahaan maxay qabeen isla Umar ba ka sheekayay Allahu naxariistay reesara
waxa sharaf weyni ahayd maalintii la isku darsanayay inaan goobjoog ahaa masuulaha waxaan ahaa ku xigeenka DC-ga Hargeysa waxaan xusuusanahay shacabkii Soomaaliyeed ee reer Hargeysa inay baarlamaanka isku xeereen iyo uu sita faasas iyo midyo iyo tuuriyo iyo seefo oo ay leeyihiin haddaanu maqli weyno waa la isku daray Soomaaliya nimanka baarlamaanka ku jira markay soo baxaan waanu gabagabaraynaa anigu mas-uul baan ka ahaa amniga iyo dhulka Hargeysa saraakiisha waa inta noo tirmaxaan samaynaa waxaan ku yidhi waxba ha samaynin iska suga waayo kelmadda way maqli doonaan
way hay waa hadalkii dhaxmaray mas-uuliyiintii xilliga xukumeeyay magaalada Hargeysa iyo shacabka magaaladaasi ku noolaa 1960-kii xilligaas oo baarlamaankii waqtiga joogay ee Soomaaliland ay shir ku jireen shacabkana go'aan adag ayay taagnaayeen oo ahaa inay dhibaateen doonaan xildhibaanada baarlamaankaasi ka mid ahaa hadaysan ku biirin dhinaca koonfurta oo waqooyi iyo koonfur shacabka ku nool marka aan la isku biirin wadada dheer ayaa la soo maray hadaba qof nuucee ah ayuu ahaa oo naxariistay Umar Arti Qaalib oo markii horeba aan idiin soo gudbinay taariikhdiisa oo kooban waxa si kooban u dul istaagay Jaab Maxamed Qaalib oo marka sharaxaad kooban ka bixiyay nuuc uu ahaa Umar Arti
Allah naxariistay Umar Arti degay Soomaali oo dhan waxa uu qabtay waa laga warxadaya waxa uu qabtay haddii waa laga warxaya waxa qabtay suuq oo dhan oo dhan intuu baa maalinka ahaa oo muddo ka shaqeynayay waqooyi ka shaqeynayay waa qabtay suuq oo dhan oo la qabtay oo ka shaqeynaya arrimaha dibadda haddii sabab uu fatuurkii ahaan jirin dadadna markii doorashadii u dambeysay la doortay doorashada kale oo weyn baa la soo doortay kadibna iyo dadka doorashada iyo kuma tar ugu qabsaday dadku ka qayb qaatay ka mid ahaa oo soo gaaray arrimaha dibadda laga dhigay wuxuu gaaray arrimaha dibadda uu qabtay waxyaalaha ugu waaweyn ee uu qabtay intii uu soo gaaray arrimaha dibadda ahaa waxa ay ahaayeen mid waxa ay ahayd inuu ku guuleystay in Afrikaanka oo arday sababa u shiraaya ayaa sare u doortay guddoomiyihii iyo fiiradii Afrika wuxuu ka fuliyay laba arrimood oo Soomaali muhiim u ah mid waxa ay ahayd in Soomaaliya lagu daro daraha amniga waana lagu daray
u maadsan yahay jaamac Maxamed Qaalib oo ka sheekeynayay aqoontii uu u lahaa Umar Arte Qaalib waa yahay waxa jira in xilal kala duwan oo Umar Arte uu ka soo qabtay dowladahi dalka Soomaaray markii aan ka soo bilaawno dowladii kacaanka xilal kala duwana oo ka mid ahaa wasiirkii arimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu ka soo qabtay sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa masuuliyiintii suurageliyay in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ururka jaamac adda carabta 1974 sida uu xaqiijinayo Cabdullaahi Aadan Axmed
Umar wuxuu ahaa nin wadaniya oo Soomaaliya oo Muslima oo wadaninimadiisu أي حد أصلاً في وربا حد جاي جب بسنسي سومالي وحان كان سوكرا ما نعرف هو
وحان
سمعني نوويها مهوها وطيين وغلي قد أصبحين وغلي وعرها كونتناسيشة وطو زينا وانجي توتغني أجسالي أمبات ليها
وات
إن كان ما في تطنوحين وغيره مصنوع وزير خارجية
واتي
أنا يعني عمبات يقوها
way adiga aad u maadsan yahay in Cabdullaahi Aadan Axmed oo ka sheekeynayay in xilalkii kala duwanaa ee Soomaaliya uu ka soo qabtay xilligii dawladdii in kacaanka in Umar Arte wasiirka arrimaha dibadda ayuu noqday isla wasiirka arrimaha dibadda inta uu ahaa wuxuu qayb ka ahaa masuuliyiintii suurageliyay in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ama in door weyn ay ku yeelato ururkii jaamacadda Carabta Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Maxamed Xuseen Roble oo ku hadlayay magaca xukuumadda iyo kan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu tacsiyeeyay ehel qaraabo iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaantii geeridii ku timid Ra'iisul Wasaare Umar Arte
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan umada Soomaaliyeed qoyskiisa iyo asxaabtiisa uga tacsiyeeynaya geeridii ku timid marxuum Umar Arte Qaalib oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Umar Arte Qaalib wuxuu sidoo kale ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee hore ee Soomaaliya marxuum Umar Arte Qaalib wuxuu sidoo kale ahaa rugcada siyaasadeed oo kaalin weyn ka soo qaatay siyaasadda Soomaaliya waxaan halkan mar labaad uga tacsiinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bariyaa inu jannatul firdaws siyo umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana samar iyo iimaan u kasiyo
way hay gudoonka baarlamaanka labada gole ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa iyana umada Soomaaliyeed iyo ehelada iyo asxaabtaba ay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Arte Qaalib sidoo kalena ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dawladdi kacaanka mas'uuliyiinta tacsiidaas diray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan wuxuuna sheegay in Umar Arte uu kaalin weyn ka soo qaatay hanaanka dawladnimo ee dalka sidoo kale wuxuu sheegay inuu qayb ka ahaa intii taariikhda ama mas'uuliyiintii taariikhda ku lahayd in hanaan dawladnimo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay dhameeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna war ka soo baxay xafiiskiisa waxaa loogu tacsiid tiiraanyo leh loogu diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed oo ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya marxuum Umar Arte Qaalib oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa madaxweynuhu wuxuu yiri madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in muddadii dheereed ee marxuumku uu u soo shaqeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba wax weynna uu soo qabtay isaga oo madaxweynuhu uu sheegay in uu soo qabtay xilal diblomaasiyadeed oo door weyn uu ka qaatay sare u qaadida maqaamka iyo magaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed caalamkana wax weyn uu ka tusiyay madaxweynuhu waxa uu yiri Allaha u naxariistay marxuum Umar Arte Qaalib waxa uu door weyn ka soo qaatay bilowgii dawladnimo waxa uuna sidoo kale noqday ayuu yiri madaxweynuhu ra'iisul wasaare iyo wasiir arrimaha dibadeed wuxuuna xusay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in dadaal weyn uu ku bixiyay inta uu noolaa Umar Arte Qaalib qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya caalamkana uu si weyn ugu ifiyay hanaanka siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya taa uu caalamku uga gaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed ra'iisul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu alle u weydiiyay marxuumka inuu jannatul firdaws uu ka waraabiyo wayahay tacsidii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayay taasina ahayd hadaba shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa iyana waxa ay tacsi ka direen kana hadleen geerida ku timid Umar Arte
tacsidii ee dhammaan feerka Umar Arte Qaalib iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ku Soomaaliland waxaan leeyahay wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan nin aqoon leh ندول ما اشترى الى هون حديث عمر عبد الغالب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نال الله وني راجعون
انا فتحتين عمر عبد الغالب وهرب سوق غيري امره تاريخ بدن بكلها عند صدانيده دولنمديده
مرعي ابراهيم قاسم عثمان القى وان كتعسلنيا ان لله وانا اليه راجعون وان كتعسلنيا عمر عبد الغالب قيسكيسه وقرابديسه يا دمان امه الصوماليه غارهان امه الصوماليه وحلينا ان لله وانا اليه راجعون
مغايب واحمد محمد فرح وحنا في التعسيدين عمر عبد القالب وغلبته كغيريوداي عاصمه الصوماليه مغالاه هرجيسا ان لله وانا اليه راجعون دمان امه الصوماليه غارهان امه الصوماليه يا قويسكي سياساتيسي سمري ايمان ربي هاو نحريستو
arkamida shacabka ku nool magaalada Hargeysa ay ahaayeen oo iyana si kooban u gudanayay tacsida Rabiha uu naxariistay Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Arte Qalib sidoo kale ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dawladdi ee gacanka uu gaaminay Allaha isna uu naxariistay Maxamed Siyaad Barre waayay barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay taariikhdii koobneed Umar Arte ayaan intaas ku soo xiraya Faad Cabdi Geele ayaa farsameeyay aniguna waxaan ahaa Cabdirasaaq Maxamed Faarax dhamaantay isku duuban nabadgelyo